Estou tirada na rúa, estou como unha meniña. Estou tirada no chão, pero non é cousa miña. Pero non é cousa miña, quedo un mozo da cazán. Estou tirada na rúa, estou tirada no chão. Non sei se veño vou, que me levou. Non sei se vou veño, non sei, non sei que teño.
Nesta nova edición de Saúde a Terra recibimos a unha persoa entrañable, Magín Blanco. Aínda que estamos feitos uns mozos, Magín e eu lembramos cando chegou a primeira casete ás nosas casas. El viu o primeiro repertorio roqueiro con Los OVNIs en Petín e empezou a música a metérselle no corpo. Na Universidade Laboral, en Xixón, na súa época de estudiante, montou a primeira banda. En Compostela, no Pafa Laura, empapouse de música ao vivo. E na Quintana armaban as jams. Con La Rosa editou varios discos. Coa Nena e o Grilo convirte a música na súa principal actividade profesional. Xa non deixou de traballar con música e teatro e leva unha boa presa de discos, libros e espectáculos da man da distribuidora Urdime. Chegou así un reencontro coa tradición, coas aboas e os avós, coa lingua galega, convocando a aprender a tocar aquelas primeiras cancións que Amancio Prada lle musicara a Rosalía de Castro. Magín Blanco, corazón e emoción, cancións para todos os públicos.
Acción.
Teño un rato que non roi e unha arpita que non pon. Teño as ovellas no monte e unha coria no serón. E unha coia no serón, unha pita que non pon. Teño unha vaca amarela, unha ara de San Antón. Non sei se veño vou, que me levou. Non sei se vou veño, non sei, non sei que teño. Non sei se veño vou, que me levou. Non sei se vou veño, non sei.
Eu son de Valdeorras. Os pais migraron de, o sea, se foron de, do concello do Bolo, da súa aldea, no caso do pai Tuxe, no caso da miña nai Baluxán, se foron a unha vila emerxente que acababa de chegar prácticamente ao ferrocarril, acababase de poñer ali, pois non sei, Saltos del Cid era daquela, logo absorbido por Iberdrola. Eles pasaron, diron o salto do que é a aldea á cidade. A cidade non, perdón, a vila. Ali montaron un seu negocio, meu pai carpinteiro, xa era meu avó. E un pouco ali foi o... Ali comenzamos a medrar toda unha familia, moitos irmáns. E xa na preadolescencia, na adolescencia, xa empezaban a chegar as primeiras referencias musicais. Eu lembro a primeira vez que vi un casete. Aqueles que se llevaba ali o chisme así, co dedo, para cá de ver a cinta valiente, pero xa era a miña tía. Despois, meus pais, me lembro perfectamente, me dixeron, apareceu un vendedor ambulante do curso de francés. A mí o que me engallolou do curso de francés é que había que marcar un casete. Entón, eso xa, ali había un señor que grababa músicas, tiña discos, e encargaba, xa facía cintas de casete. Entón, chegou a música a casa. Meus primos emigraron a... Meus tíos emigraron a Francia, meus primos se criaron en París, nun barrio de París. E xa tiñan... Tocaban a guitarra, tiñan conjunto en París. Cando viñan aquí nas vacacións, ellos subían ao palco das orquestas nos pueblos a tocar un pouco. Eu lembro ir a súa casa a Sulemes, onde foi o congreso este famoso do PSOE, e tiñan a habitación cheas de pósters de dos Stones, de Roger Daltrey, a época de Tommy. Xa, daquelas, había moito grupo nas verbenas. Había orquestas tamén, por exemplo, na aldea sempre había orquestas, pequerrechiñas con ventos e todo isto, pero xa nas vilas xa había moito grupo daquela. incluso ali en Petín había un grupo Zombies, foi o nome máis bonito, Zombies Hearts. Entón, xa facían un repertorio así un pouco rockerito, pois era a época do glam, non sei, de T-Rex. E aí xa empezou a música a meterse no corpo dun. Pois eu marchei a estudiar a unha cousa que había daquelas, do franquismo tardío, as universidades laborales. Esta estaba moi ben, realmente como en Xixón. E xa fixen ali o bachiller antigo, o quinto, sexto e cou. Bueno, ali a música estaba presente absolutamente en todo. En das pelis, ali aprendían a tocar a guitarra. Ali formamos o primeiro grupo no que eu toquei. A lo mellor montábamos un par de cancións simplemente, pero xa era un grupo. Facíamos, lembro perfectamente, era un grupo folk. Facíamos Os Campanilleros e outra. Ali chegaron estamos falando de 75, 76, os cantautores da transición. Eu o primeiro que aprendín a cantar e a tocar foron as cancións de Amancio Prada e Paco Ibáñez. E dai, ali mesmo, pegamos o salto xa, porque nos despertaban. A nos despertábamos polas mañanas, tiñamos altavoces no cuarto, e nos poñían o mellor, non sei, Pink Floyd, Janis Joplin, ou calcara cousa desas. Con eso despertábamos, e nos levantábamos, nos aseábamos, todo. Eu lembro ali na oral de ver a Coz. Coz, que logo foi, pues, por un lado Barón Rojo e por outro lado non sei que. Logo, en Couxa nos permitían sair, íbamos moito, porque tínhamos uns pases barateiros a un cine de arte e ensayo, e chamaban daquela, o Brisamar, no barrio, un barrio de Xixón. Ali, por exemplo, vi un Woodstock, e nos permitían salir, íbamos incluso a concertos. Lembro de Xixón ver a Bloque, un grupo de rock progresivo absolutamente maravilloso, con as videllas por aquí. As primeiras cassettes nun rastro de Xixón tamén as compramos. Lembro perfectamente, perfectísimamente, isto ten que ser bo. Eran grandes éxitos. Ten que ser bo. Debe ser unha vocalista tan de Tan La Motown. Pensei que era unha rapaza, non? Esta Tan La Motown, con ese nome, era o famoso selo discográfico de Phil Spector, por exemplo, que acaba de estar en todos lados, porque polo visto morreu. Digo polo visto porque, bueno, ten esa sensación de que hai persoas, por moi malotes que sexan, ou estén na cadeia, moi malo fixeran, que nunca van morrer porque son parte da historia. E un pouco aí a música empeza a bulir dentro de ti. E aí, despois xa, claro, chegou a época esa universitaria de Compostela, o PAF a Laura, por riba da Quintana, que podías estar ali sentado escoitando música sen tomar nada. Ali facíamos vida, logo as noites da Quintana xa tocando, porque a mí pasou unha cousa moi curiosa. Nada máis chegar ao cole onde me aloxaba, atopeime cun rapaz veterano de Ourense que me dixo: "Mira, eu xa marcho, pero teño unha chave dunha porta", porque tiñamos entrada, horario de entrada para a noite, "teño unha entrada, unha chave dunha porta lateral, vouche deixar". Claro, entón, pola porta lateral podía entrar a hora que me diera gana, que non había ninguén. Cerraran a porta principal, pero tiña a chave, foi a perdición absoluta. Ali comenzamos a xogar. Bueno, con Nancho Novo máis eu, tiñamos un dúo así de non sei como chamalo, de Hilario Camacho, cantautor rockero. Nancho era moi estoniano, eu non tanto, pero con material que tiñamos, que era unha guitarra española e tal, pero xa facíamos as nosas composicións e todo isto. E bueno, aí comezou a música a empapalo todo.
Aí é incerta, como dun tesoro, a rúa deserta, tempo de lobos, a vida de asesinas, a ratas avanzan por todas las esquinas. No aguanto más,
Todo comeza, eu sempre tuve unha guitarra española na casa, pero o salto foi cando me atopei cun rapaz na rúa, eu vivía e traballaba na rúa, que tiña unha tienda de discos, el era fora baixista dos Omnis, dunha orquesta, xurdiu a posibilidad de comezar a tocar. Entón eu me comprei a primeira guitarra eléctrica, que era dun compañeiro del, a primeira guitarra eléctrica que merquei, foi de segunda man, e o ampli tamén, pero o ampli era un Fender Twin Reverb, e a guitarra era unha Gibson Les Paul Deluxe. El se desfacía de eso e eu a merquei. E ali xa comezamos a tocar. O baixista máis eu. Logo apareceu un rapaz que se criara en Francia, que os pais eran emigrantes tamén, pero que volveran para España, que tocaba un pouco a batería. E comezamos un pouco a xogar. Fomos aprendendo, pois, pasando ben e xogando cos instrumentos. Vimos que se podía, claro, era a expresión da movida. Entón, vimos que se podía facer cancións, que non era tan complicado facer unha canción, non era tan complicado tocala, facer un arranxo para guitarra, baixo e batería, que era a nosa formación, trío. E así comezamos. Por que? Porque nos rematábamos a xornada laboral, o mellor ás 7 da tarde, éramos novos, nunha vila, pois tampouco había moito que facer, ou xogabas o tenis, ou facías deporte, ou corrías, ou dabas un paseo en bicicleta, ou nos metíamos nun baixo a tocar, e iso facíamos todos os días, durante moitos anos. Eso foi creando unha sensación de grupo, que bueno, que ao mellor non fomos un grupo nunca demasiado bo ao vivo, pero sí, moi currante. Eu teño unha anécdota dunha da mamá dos meus bebés, que decía que ela non era moi brillante, pero era moi constante. Entón, sempre me quedou esa frase na cabeza. Entón, a constancia é un valor que ao mellor non está moi, 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 moi valorado, vale a redundancia, pero moi importante. Ás veces pode ser máis importante ser constante que ser brillante. Entón, aí, pues, nos foron xurdindo oportunidades. Fomos a un festival, estou falando de La Rosa, fomos a un festival en Ourense, onde coincidimos con grupos xa semiconsagrados, como os Suaves quedaron encantados, nos convidaron a telonealos na Quintana. Na Quintana nos presentaron ao dono de Digal, da compañía discográfica coa que os Suaves editaron o seu primer disco, e Digal nos suxeriu a posibilidad de facer un disco se nos pagábamos a producción. Buscamos onde facela, en León, o fixemos. Nese momento nos quedamos en batería, porque o noso batería, Joel, era un rapaz un pouco perdido. Bueno, grabamos o primeiro LP e tivemos a sorte de que despois dese fixemos outro. Apareceu outra xente que nos axudou, de Ourense, que estaban na radio na Coruña, detrás de un outro, de outro, fomos coñecendo a xente. Pero non sei, despois eu gravei, por exemplo, discos con Segundo, ainda sigo gravando en casa de tolos. Segundo nos produxo un disco, A La Rosa, o último. Foi a súa primeira producción.
Cada vez que te miro, me asombro máis, nada tiene sentido. Cuando tú estás, es que algo raro hay en ti, que me hace pensar, cómo sería vivir sumergido en el mar. Los gatos juegan con la basura en el callejón, mientras pienso que tú no tienes corazón. pienso que tú eres tan solo una ilusión.
Pero de repente un día me suceden cosas y digo, ostras, voy a grabar un disco solo. Chamo a segundo, me di ven para acá, eu che fago baixo. Curiosamente, o batería o fixo Isaac Paracín, que ahora estamos os dous con os bolos de María Fumasa, daquela ainda era a batería de Argueto. E con Pepe gravamos o graveiro, pues, creo que debe ser a primeiro de 2000, un disco en solitario. Gravamos o primeiro disco en solitario, ella, un disco así moi acústico, a mí me gusta moito, e despois o outro máis, Realidade. Aí, en realidad, sí que hai un vídeo moi bonito nunha plaza do barco, estou así contra unha parede, facendo unha especie de homenaxe a Like a Rolling Stone, de Bob Dylan. Teño que decir que son moi dylaniano. Aí, eso non o podo evitar. bueno, un pouco, non fixemos banda, pero non fixemos desta época, do disco en solitario, non hai moito, non fixemos moitos bolos.
Flor entre tu pelo y luces en mi corazón, miles de estrellas en el cielo iluminando la ocasión. Hay una puerta al otro lado que solo se abre con amor. Quisiera estar entre tus brazos, agradecerte tu calor. Hielo sobre hielo y luz sobre luz, luces en el cielo, azul sobre azul.
Eu, unha época, un par de anos, durou máis ou menos, facíamos unha especie de, chamaban daquela spoken word, unha especie de espectáculos de pequeno formato, por suposto, pequena sala, con Camilo Franco, no que se misturaba a literatura ou a música. Básicamente eran espectáculos literarios. Eu facía como música de fondo, rellenaba. Pero o pasaba moi ben con Camilo e fixemos moitísimos bolos. Entón, Camilo remataba de publicar un libro de relatos e eu pensaba para mí, bueno, se Camilo escribiu relatos, eu tamén podo escribir. E puxeme a escribir un relatos. O caso é que, cando me di conta, tiña uns cuantos relatos e querías publicar. Que me pasou? Que falei con Uxía e dixe, mira, teño uns relatos así que me gustaría que se publicasen, a ver que che parece. Tamén os mandei a Camilo. E foi Camilo que dixo, mira, non está mal, pero se lle faz unha canción a cada un, xa sería bomba. E iso foi o que fixen. A partir de cada relato fixen unha canción.
Cri, 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 eu falo así, la, 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 la.
Je parle avec les yeux, tu parles avec le cœur. Alors à la semaine, on espère boudneille. Que pique le monde, ma quoi dirigia. Yo hablo todo el día, y hablo sin parar.
Cri, 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 cri. Falo así, yeah, 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 yeah. Fale você.
Falo com os avós, falo com as crianças, falo dos meus tempos e falo das lembranças. Vou vir embora.
e fallo cri 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 cri. Eu estou aqui, eu falo cri 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 cri. Eu falo assim, uou, 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 fale ao Senhor.
Um espetáculo próximo ao teatro. Não sou música. Porque me parecía que a forma de comunicar ao público a través do teatro pues, ia ser máis directa que simplemente con música. Funcionou moi ben. Entón, estaba Charopita, como que facía de a nena, Xoán Curiel, que facía de Grilo, logo levábamos unha bandiña, que era Sergio Tanos, que tamén estamos xuntos en Mario Fumasa, Serginho, que daquela estaba aquí, Xetiño Sales, pianista, máis eu. E a verdade é que funcionaba moi ben. Eso nos deu un pouco a fórmula para ir medrando nese tipo de proposta. Porque cando editamos o seguinte, A nena e o grilo nun barquiño, xa nos plantexamos directamente ir ao teatro. Falamos con Gazafellos, nós xa estábamos en contacto con Urdime, Urdime nos presentou a Gazafellos, xuntamos perfectamente o mundo do teatro e tamén un pouco da animación de rúa coa música. Ese formato foi o que mantemos ata agora mesmo.
Toma cara con dixo de piso non mira nada que se sairá a mirar se o sol xa se levantará. Pío, 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 caracol entra na casa, fora vai moito frío.
Os desexos son como a poesía, hai que atopalos no fondo do corazón.
Un barquiño de papel que marcha polo río, co pétalo dunha flor, rumbo ao descoñecido.
Despois houve outras experiencias un pouco diferentes, como podo ser Gatuxo, ou podo ser unha montaxe que fixemos con Santi Cortegoso, máis Mariano e Porfeno, que xa era incluso máis teatral, porque de música só levaba o espectáculo dúas ou tres cancións, pero xa comezamos a xuntar o que é a música e o teatro, que é un pouco achegarse dunha forma un pouco tanxencial, pero un pouco achegarse ao mundo do musical.
Non son gato, nin son can, pero sei como eles fan. Andan coas catro patas camiñando polo chan.
Na punta do pé
vou da túa man.
Na punta do pé
de aquí para lá. Gatuxo, Gatuxo.
Podemos contar con un montón de amigos. De feito, sí, están desde Pedro Pascual tocando acordeón, de Guadi e Uxía Pedreira cantando, Chus, Ana e María Fumasa tamén cantando. Logo de músicos están, que eran os músicos que tocaban con Uxía, Serginho e Sergio Tanos. A producción de Uxía, sí que o concepto infantil está un pouco superado polo concepto familiar. Naide casi xa fala de infantil, todo mundo fala de público familiar. Eu cando fago unha canción nunca me plantexo a quen vai dirixida. Creo que cualquier neno é como se falamos de audiovisual, por exemplo.
Choo, 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 choo.
partir de ahí, Magín Blanco, profesionalmente, por fin, vive da música.
Sí, bueno, eu empezo a traballar xa como autónomo, porque non quería cargar ya a empresa, que amigos, con quería ter a posibilidad de poder decir, bueno, mira, mañá no, teño que unha cousa, non veño a traballar. Entón, compaxino o traballo nunha carpintería cos bolos, e xa a partir dun momento que é cando atopo unha empresa distribuidora e cando teño un accidente nunha man, pois a partir dese momento pois sí que me dou de alta e vivo exclusivamente da música, bueno, dunha pensión de invalidez que teño tamén. Eu creo que é no momento da Nena Abrilo nun barquiño, cando hai un boom do formato libro CD e do espectáculo vivo fora do ámbito escolar para nenos. Entón, aparecen certas empresas de distribución, aparecen un mogollón de bolos, porque nos coa Nena Abrilo nun barquiño, xe podo dicir que fixemos, non sei, máis de 250 bolos, e se venden un montón de discos. Porque tamén aproveitas os bolos para vender discos. E cando enganchas a xente no ao vivo, é moi fácil que queran levarte para casa. Entón, sí que hai un bon que nos afecta a nós e a un montón de xente, no que isto funciona. De repente, aparecen, hasta debaixo das pedras, propostas para nenos. E, afortunadamente, quero dicir, me refiro con música, e afortunadamente todas moi distintas entre sí. Eu teño a sorte, a grandísima sorte, de participar tamén con María Fumasa. Vamos, María Fumasa, estamos falando de que do primeiro disco de María Fumasa a mellor venderon 10 ou 12 mil exemplares, que telita, non? Entón, aparte, os ao vivos de María Fumasa, bueno, eu vexo as fotos, que eran increíbles. 30, 40 personas nun escenario enchendo todo de cor. En xeral, hai explosións, como houve a explosión da música folk, para entendernos, folk neste país, que había todo o mundo editaba, vendía, incluso saía fora. A mellor iso agora mesmo é máis complicado, como houve outro tipo de explosións. É un pouco cíclico.
Un mercado comprar azafrán, veo a formiguinha e pico na miña man. Eu sacudir, 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 mas a formiguinha non paraba de subir.
Gatuxo, é que todo coincide sempre con situacións personais. Non, todo parte de algo personal. Eu, entre bolo e bolo, de Anel Abril un barquiño, me quedaba en Tirán, en Moaña, con Jorge e María na súa casa, e de repente María tuvo un neno. Eu vivín con eles, non todos os días, pero sí moitos días do primeiro ano do neno. Entón, estábamos na casa e xogábamos con música. A partir de aí nos dixemos, ostras, temos un montón de bocetos, porque non vamos rematar as cancións, de bocetos ou cancións acabadas, non? Vamos rematar as cancións e editamos algo para bebés. Chegou ao momento de poñelo ao vivo, volvimos a utilizar o formato, digamos, músico-teatral, neste caso con Raquel Queizás, e montamos un espectáculo para bebés, que, en principio, se facía no escenario e o público tamén estaba para crear ese, digamos, núcleo, o público tamén estaba con nós no escenario. Claro, eso cabían 80 persoas, tiñamos que facer a mellor tres pasos ao día. Era un pouco inviable. Decidimos redirixilo, abrimos o patio de butacas, e ainda a día de hoxe o facemos de cando en vez. Porque nós sempre levamos, digamos, unha parte música con teatro, pero sempre mantivemos a parte simplemente de música. Entón, temos a banda das apertas, que é o repertorio da Nena Abrigo, pero só música, Gatuxo, que facemos só con música, despois un só que fago camiños, etc, etc.
Levo almofadas nas mans, como se foran zapatos
na punta do pé.
E vira que vira,
se chego a caer.
Teño sete vidas, Gatuxo.
Gatuxo.
Eu non coñecía a obra para nenos de Manuel María. Pode ser un caso espectacular, porque a mí me parece, ahora que coñezo un pouco, tampouco son especialista, a obra de Manuel María me parece que é moito mellor escribindo para nenos que escribindo para maiores. Porque a mí, escribindo para nenos, me atopo con que ten unha gracieta impresionante, sobre todo nas rimas, ten unha musicalidade espectacular, e logo ten, digamos, un trasfondo, digamos, un pouco para entendernos social, que tamén é importante. É importante falar do contexto onde estamos. Non somos só nós. Estamos dentro dun universo. Temos veciños, temos concellos veciños. Entón, non é o mesmo vivir na Terra Chá que vivir na Coruña.
Vivimos nun bloque enorme, ocupando cuarto andar. Neste edificio disforme nos temos o noso lar. Xanelas cuadriculadas sen horizonte ou paisaxe, no portal de elevadores en noso tano garaxe. Desde a xanela seu vexo concerto, medo e receo. Antenas de televexo e as nubes que están no ceo. Antenas de televexo e as nubes que están no ceo.
Esta vez volvemos a ocupar Uxía da producción. Dixo Uxía, vaya, vamos gravalo con Guillermo Fernández e con Santi Cribeiro, acordeón. Hacemos así guitarras, acordeón e voces. Claro, coincidía obviamente con que era o ano das letras de Manuel María. Entón, sí, fixemos outro espectáculo, tamén esta vez, vecillado ao teatro, con Ignacio Vilariño, fartámonos tamén de facer bolos e de disfrutar, porque disfrutamos moitísimo, porque digamos que Ignacio, a Uxía e a nos, e a min, nos deu como un papeliño, non? Entón, pois, o pasamos moi ben. Editamos Camiños, eu dixen, voulle dar unha volta máis. Claro, quero dicir, eu teño a sensación de que cada traballo teño que dar unha volta para non repetir a fórmula. Entón, decías, antes falábamos de que, bueno, colaboras con uns, colaboras con outros, é que eso é o que ti sempre és eso mesmo, eu sempre son o mesmo. Entón, para non repetirme, teño que rodearme de xente distinta, porque se me rodeo sempre dos mesmos, nos estamos repetindo eternamente. Procuro buscar unha montaxe teatral, neste caso, ainda máis metida no mundo de teatro, con Santi Cortegoso, máis Varía un bañoble. E bueno, fixemos unha montaxe, o Camiño dos Paxaros, máis teatro que nunca, porque eu fago un papelón que teño que estudiarlo todo, dende principio ao fin, na obra, non o mesmo tocar que, digamos, rajar. Bueno... vas aprendendo, os camiños é un pouco serve para eso, non só para disfrutarlo, sino para ir aprendendo, ir empapándote de todo o que atopas, ir empapándote da forma de traballar de outra xente, porque cada persoa, obviamente, o que falábamos antes, ten seu xeito, esos métodos de traballo, e todo eso enriquece o discurso, que aquí tamén falamos dun discurso, todo eso te enriquece, o contacto coa xente aporta un montón de cousas, e ao final é do que se trata. Eu o que vexo é que hai unha, digamos, sempre percibo un uso, incluso abuso, do que é a sensibilidade. O sea, eu sempre teño a sensación de que abuso, de pretender digamos, tocarlle a fibra a xente. Entón, cando me atopo que fago algo que non vai por ese camiño, que é un pouco máis descriptivo, pues digo, menos mal. Que sempre me dá a sensación de que me estou repetindo, incluso que se chego a ser sensibleiro, máis que sensible. Entón, creo que por aí vai o punto. Claro, cando xa eres consciente de eso, xa tendes a deixarlo un pouco aparcado. Por exemplo, eu teño agora moi claro que o que me interesa a min é alegría.
Rodeados de polvoretas de jazmín. Os sonhos deixaban os nos sorrisos, feitizos de compromisos de Berlín.
O último que fixemos foi a Nené Oliva Maixaló, como sempre con a Nena de Abrilo, con gazafellos, esta vez máis Jorge, tres gazafellos. Fixemos unha montaxe teatral, Cristian Leyero nos acompaña ao piano. Qual é a diferencia? A diferencia é que probablemente sexa máis colectivo e máis perto musical, que é o terreno un pouco que eu quería chegar, que as outras veces. E xa temos en mente, pois, facer unha nova chega de A Nena e o Grilo, que pretende ser, despois, ao mellor de facer o máis aló, que fala un pouco desta parte tan nosa tamén, porque, bueno, ao principio falábamos do mundo da aldea, no mundo dos contos, cando eres pequeno, sempre aparece ese mundo, non só na da tradición da Santa Compaña ou do lobisome, sino desde os contos na areira, aí na cociña, esos contos medios de terror, os nenos, e marchábamos a cama aí, medio... pois agora, o novo de Anel Agrido, pretendemos que sexa como moi luminoso e tal, pero bueno, non quero dicir nada, a ver se en uns meses temos todo un pouco preparado.
Podo ser araña, dame elefante, peque rechiño, ou mesmo gigante, colepa de neve, ou teu azul, frío do norte.
teatro, 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 a vida puro teatro.
Estamos a falar de unha colección de cancións que se editou co nome de Doutor Apertas. No que eu tive un accidente, eu era carpinteiro, tive un accidente, bueno, xa non lembro que ano, e a verdade é que nos dous primeiros anos que estuve de baixa pensei que non iba a tocar a guitarra nunca máis. Todo que me queréis en man esquerda, que é a que pon os acordes, non? Entón, todo o mundo, o meu redor, pensou o mesmo. Día, bueno, este rapaz que lle gustaba tanto a música, ahora non vai poder tocar, vamos a facer unha homenaxe a un amigo que en ese momento tiñamos un proxecto que se chamaba Niño d'Águia, Daniel Alonso, que ahora está con os amigos dos músicos. Foi el que cargallou todo, moveu el máis os Uxía e todos os outros amigos, pero basicamente el moveron esta homenaxe, no que un montón de xente, creo que hai 30 cancións, graban unha canción miña e se edita. Que pasa? Que para a sorpresa de propios extraños, aquí sí que vou incidir un pouco, porque me parece moi, moi, aquí incluso vou ser un pouco malo. Para sorpresa de propios extranos, en dous anos descubro que hai a posibilidade de tocar a guitarra sen ter dedos na man esquerda. Entón, como vai? Pois vai da seguinte maneira. A guitarra ten unha afinación aberta, que se utiliza moito en... sobre todo nas músicas tradicionais, por exemplo, a irlandesa, a escocesa, a cubana tamén, porque o 3 está afinado, o instrumento 3 está afinado así. Entón, eu simplemente con dous dedos, o gordo e outro, vou colocando sobre o mástil da guitarra. E con esa, normal, claro, ten unha afinación, ten un problema. Digamos, o ambiente que crea sempre é o mesmo, o sea, non podes fuxir desa fórmula. Pero é super suxerente, super estimulante e moi acaída para compor. Entón, a partir dese momento, descubro que podo seguir tocando a guitarra, que crea a guitarra con esa afinación e ese xeito de tocar, crea un ambiente que envolve e que non sei como describilo, absolutamente maravilloso, e que, bueno, porque, a ver, non nos engañemos, ahora vou a ser malo. A guitarra é un instrumento que hai que curar, quero decir. Hai moita xente por aí, nestes momentos de confinamento, que aparece facendo versións tal, en xeral, tocando a guitarra de calquera maneira, non. A guitarra é un instrumento que hai que terlle un respeto. E, sobre todo, hai que currárselo. E esta afinación, cun curro, tamén que dicilo, mínimo, se permite crear unhas harmonías moi suxerentes, que é un pouco do que se trata. Entón, bueno, pois nada, a partir dese momento, pois, sigo tocando e até día de hoxe. Incluso compoño as veces coa guitarra. Teño unha grabadora que me regalaron, que recollín outro día, cando fun a casa, con 200 ou así notas para cancións, e, bueno, aí seguimos.
Llegué aquí.
Fernando Fernández Rego é o rapaz que escribiu o libro este, o Tocho da música galega, non da música galega en xeral, senón creo que un pouco de pop e rock, un pouco así, de folk creo que non abrangue. E aí aparece, a parte dele tamén escribe na Fonoteca, aí hai un capítulo dedicado un pouco á movida orensana, no que sale a Rosa, eu e tal, sí. Sí, teño unha biografía, bueno, a biografía é increíble. É certo que Carlos Rego é un bo escritor de música, porque leva moitos anos traballando con revistas especializadas en música, e eu agradezo moitísimo que se tomara a molestia de escribir unha biografía. Bueno, era un, supoño que un capítulo con editorial pretendía abrir, escribir, tocou a min, o primeiro foi o libro de Wadi, que creo que si merece unha biografía, ao que pasa que ao mellor a merecía un pouco bastante, porque Wadi ainda ten moito que dicir, e bueno, o segundo tocou a min, pero bueno, eso xa son loterías. Eu creo que todo é che toca. Si que é certo que de algún xeito é como casi todo, para que che toque tens que estar aí, porque se non estás non che vai tocar, pero se estás é fácil que nun momento ou un outro che toque e xa está, non hai outro secreto, non é que un seamos máis importantes ni nada polo estilo.
Ora vou ser malo. Un Magín Blanco novo, non? Porque nos primeiros moitos anos da tua vida non te viches influenciado a cantar na nosa lingua, sin embargo, agora telo claro, non?
Eu son como moitísima xente desa xeración onde nosos pais, por un lado, falaban entre eles en galego e con nós falaban en castelán. Pertenzo a esa xeración. Non sei se eso sigue, a mellor agora non é tan, non se dá tanto esta bipolaridade, digamos. Quero dicir, eu me eduquei en castelán, nos pertencemos a unha zona onde os coles, o cole que había ali, era un cole de curas. Nos pertencemos a unha diócese, que a diócese de, non é galega, é a diócese de Astorga. Logo fun estudiar a Asturias. Pero bueno, eso é anecdótico. O que sí noto eu é que creo que un pouco nos sentíamos orfos de ter referencias, e aquí vou ser tamén un pouco malo, de ter referencias na nosa lingua. Entón, claro, cando a ti che din, bueno, aquí hai unha serie de referencias que para algúns ou mellor funcionan, que non me meto neso en absoluto. Ana Quiro, Pucho Boedo, Andrés do Barro, para min non funcionaba como referencia, porque sí que acepto que os músicos nos, polo menos eu, nos baseamos músico moito en referencias. No, todas as nosas referencias eran alleas ao noso país. Entón, che dis ti, que faz? Porque claro, nos expresábamos básicamente, xeracionalmente, entre nós en castelán. Ata que chega un momento en que isto coincide con Camilo, sobre todo con Camilo Franco, que eu percibo como a través dunha lingua podes ter unhas referencias, porque si literariamente hai referencias, literariamente. O mellor é unha música non as atopei, porque ao mellor me podes decir, bueno, pues non sei, Viviano Benedicto cantaba en galego ou toda a música tradicional, pero a mí sempre me foi un pouco allea, ou Suso Amondi, ou Puxan os Ventos. Entón, cando eu conecto con o mundo, digamos, a través de Camilo, con o mundo literario, sí que percibo que o mundo literario sí que ten referencias. A unha persoa nova hoxe poda topar referencias que escribe en galego, sin ningún problema. Rosalía escribía, creo que antes falei, o primeiro disco que facía era o primeiro que cantei coa guitarra eran todas as cancións do disco de Rosalía de Amancio Prada. Entón, literariamente sí que hai eso. Entón, aí sí que conectei. Dixen, ostras, pois o galego tamén me pode servir a min. E comecei a... Porque tamén é certo que eu teño, personalmente, digamos, cinco ou sete dedos na música e, ao mellor, tres na literatura. Vamos a ver, as cancións, estamos falando de, non de música, sino de canción, a canción é 50% música, 50% letra. O ben que funcionan os non sei como chamarlle, os estas ferramentas tipo marcho que teño que marchar, ou veño ou vou, subo ou baixo, ou tal, estas cousas que están así interiorizadas por todos, que nos pertencen moito a nós, o ben que funcionan, non?
O miño do semáforo está vermello, aínda non podemos pasar. Temos que agardar que se poña verde, preparados, listos, xa. Entón escoito meu nome, quen me chamará? E vexo meu pai ao lonxe, cando miro cara atrás.
Quen me quererá, quen me quererá? Quen me quererá, quen me quererá? Quen me quererá, quen me quererá? Quen me quererá, quen me quererá?
Seguro que esquecín algo. Que será, será, será? Vai ser aquela cousa que trae na súa man papá. Cando chega ata min, dime que cabeciña. Mira o que esqueciche enriba da mesa da cociña. E doulle un bico agradecido, na mentres el me achega o bocadillo. Ten café no seu nariz, entón eu volvo lle dicir:
marcho que teño que marchar,
chao.
Marcho que teño que marchar,
chao, chao.
Marcho que teño que marchar,
chao, papá.
Marcho que teño que marchar,
chao, chao.
Marcho que teño que marchar,
chao.
Marcho que teño que marchar,
chao, chao.
Marcho que teño que marchar,
chao.
Marcho que teño que marchar. Imos para o cole, imos a modillo. En bus, en coche, oh, pasiño, pasiño.
Foi un reencontro cos meus avós, que nos contaban contos cando éramos pequenos. Reencontraste cunha tradición, ves que perteneces a un sitio, a un xeito de dicir as cousas, e nada máis.
Imos facer unha canción, co, co.
Signos tamén, eh? Imos facer unha canción, co, 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 corazón.